Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, радваме се, че и днес можем да разгърнем страниците на Божието Слово пред вас. Ето кои теми сме избрали за днешната ни програма. Най-напред ще чуете темата «Исус идва скоро».
Продължаваме с «Тя носи освобождение».
И накрая, Библията е вдъхновено от Бога Слово.
Останете с радио Гласът на надеждата и пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Пътя от Валенсия за Монпелие на самия завой в дясно има надпис «Исус идва скоро». 200 метра по-нататък на стената на гробище «Исус идва скоро». Това създава шок. Исус, всички го познават, но да се научи на един завой, че той идва отново, това е изненада. Исус е дошъл. Защо казва, че ще се връща? Авторът на този надпис не е спазвал закона, но е постигнал целта си. Забравихме за мързената стена, цвета на боята и ето ни срещу твърдение, което изненадва. Исус идва отново. Възможно ли е? Историята учи, че християните от първите векове твърдо вярваха за връщането на Господа. После, с свети Августин, надеждата смени ориентацията. Въпреки това, винаги имало мъже и жени да вярват в Него. Главно през 13, 16, 19 век. Някои вярваха, че е възможно да се определи даже и датата на събитието. Днес много вярващи провъзгласяват тази добра вест. Други смятат, че тя няма отношение към действителността. В какво се вярва? За да се отговори, трябва възможно най-безпристрастно да се изучат достоверните факти и документи. Ще се допитаме заедно до изключителен документ – Библията. Първи въпрос. Исус говори ли за своето завръщане? Ето какво заявява на своите ученици самия той няколко часа преди арестуването. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа. И добавя нещо важно. Отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Евангелието на 16 глава, 1 до 3 стихове. Но ще ми кажете, че Стария Завет съобщава за едно идване на Месия. Това не е съвсем точно. Пророците предсказват идването на един славен Месия, който ще установи своето царство и ще осъди бунтовниците. но те ни представят също месе като слуга и страдащ. Ето няколко откъса. Бит биде поради нашите беззакония, според Исаия 53 глава. Израсна пред него като отрасъл. Със скърбите ни се натовари. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Исаия 53 глава, 2, 4 и 5 стихове. Има ли двама месии? Един страдащ, пожертван, а друг славен? Не. Има само един месия, но две цели. Две различни изявления. С първото си идване Исус ни спасява от злото, смъртта, понеже победи злото и смъртта. Със второто си идване, пославен Исус, всемогъщият, стъпва във владение над своя народ и своето царство. Апостол Павел заявява: така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасение на уния, които го очакват. Посланието до евреите, 9 глава, 28 стих.
Исус ще дойде отново. Библията го потвърждава. Как ще дойде? Можем ли да бъдем сигурни, че вече не е дошъл? Смешен въпрос. Когато с няколко младежи свидетелствахме за Христос по улиците на Авиньон, една дама се приближи към нас. Защо казвате, че Исус ще дойде отново? Извика тя. Той вече е дошъл. На друго събрание един младеж ми каза: Исус е дошъл през 1914 година. Ето ви ги вече двама. Това е свидетелство на пастор Джон Грац. Пресата говори за някой си Мун, богат корейски индустриалец, който претендира, че е истинският месия. Ще дойде ли без да ни го каже? За щастие Библията отговаря. Четем Деяния, 1 глава, 11 стих. Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Апостол Йоан, авторът на книгата Откровение, отговаря: ще го види всяко око. Ако имаме още съмнения, ето какво казва самият Исус. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос или тука, не вярвайте, защото ще се появят лъжи христи и лъжи пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Проче, ако ви кажат: ето той е в пустинята, не излизайте. Или: ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се движи дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. Това е известното пророчество на Христос от Матей 24 глава. В други текстове Библията сравнява завръщането на Исус с триумф на генерал. Триумфът е необикновена церемония, предложена за славата на голям победител. Битките, страданията и омразата са приключени, днешният свят отстъпва на друг, започва нова история. Ето защо Господ ще дойде в слава и сила и всеки ще може да присъства на Неговия триумф. Кога ще се завърне? Самият Исус отговаря: а за оня ден и час никой не знае, според Матей 24 глава, 36 стих. Господ ще дойде отново, при всеобща изненада, в момент, когато никой не го чака. Ето още едно пророчество от 1 Солунци, 5 глава, 1 до 3 стихове. А за годините и времената, заявява Павел тука, братя мои, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, както болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Знаменията на времето ни предупреждават, че този ден няма да закъснее. Повече от всякога сме поканени да изпитаме нашия живот, нашата вяра и нашата надежда. Бдете и бъдете трезви, казва апостолът. Изучаване на Библията, молитва, живот на служене, преданост и щедрост ще ни помогнат да бдим.
Какво ще се случи, когато Господ дойде отново? Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Първото послание до Солунците, 4 глава, 1 и 17 стихове. Този отговор изисква някое обяснение. Исус ще се завърне в слава, всевластен. Той притежава в себе си живота. Дал го на всички, които вярват. Смъртта е победена. Исус, князът на живота, дава отново живот на мъртвите. Това е възкресението. Шаду Сундар Синг сравняваше завръщането на Христос с магнит, който доближава до почвата. Железните стъргутини са разпръснати в прахта. Приближавайки се, магнитът привлича желязото към себе си. Дребните части са изтръгнати от земята, вдигат се и се залепват за метала. Мъртвите или живите вярващи ще бъдат привлечени към техния Господ, както стърготината към магнита. Разбирате ли, приятели, сега, защо се доверяваме на бъдещето? Разбирате ли, защо очакваме и проповядваме на всички, че Исус ще се завърне скоро? На всички. Това значи и на вас, скъпи слушатели.
Каква необичайна сцена! Агне пасе свежата трева. На няколко крачки сяда вълк и агнето не се страхува. Вълкът не мърда. Идва лъв, който си играе с газела. По-нататък се чуват радостните викове на дете, носено от тигър. В далечината малки къщи с градини, четирима мъже сърдечно разговарят. Единият е жълт, другият черен, третият бял, последният мургав. Никой от четиримата не изглежда да презира останалите. Те се обичат. Открили са се като братя. Вижте моята развинтена фантазия. Имам желание да продължа. Няма екологично замърсяване, няма затвори, няма войници, няма богати, няма бедни, няма болници, няма гробища. Необикновено, нали? Убедени сме, че бихте дали много, за да отидете в тази страна. Мечтата накрая ще стане реалност. Единствената неприятност е, че тази страна не съществува. Или по-скоро вече не съществува. Някога тя се наричала Едем. Едемска градина или рай. От деня, в който я напуснахме, се опитваме съзнателно или несъзнателно да я намерим отново. Стараем се да построим идеален, по-справедлив свят, без плач. Плановете са превъзходни, но всичко се проваля при изпълнението. Как да се действа, за да се намери отново, да се изработи, да се построи един нов Едем? Възможно ли е? Има хора, които вярват в това. Някои от тях са квалифицирани като утописти. Действително, за да се избяга от безразличието или песимизма, трябва да си мъничко утопист.
Петър, рибарят от Галилея, не е утопист. Той вярва в това, което вижда, почти като Тома. Това необикновено царство, този Едем, той иска да го построи, но не само с хубави думи. Готов е да изгони римляните, за да настани Исуса на трона. Но ето, че Исус няма също разбиране за нещата. За него царството не е от този свят. Накрая Петър разбра това и няколко десетилетия по-късно пише. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 13 стих. Книгата Откровение, последната книга на Библията, изразява същата мисъл. Смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. Откровение 21 глава 4 стих. Едно нещо е сигурно. Това царство съществува. Ще намерим изгубения рай. Въпреки всичко, това е добра новина. Бихме искали да знаем повече, но в Библията описанията са оскъдни. Все пак тя ни дава уверение. Там ще бъдем истински щастливи. Как можем обаче да станем граждани на това царство?
Не е трудно, но трябва да го искаме и да се доверим на Бога. Всъщност става въпрос за истинска вътрешна революция, за новорождение. Наричат го още обръщане. То прави от нас граждани на царството и способни да приемем, че нови закони управляват нашия живот. Колко неща са така променени, колко победи са спечелени от самите нас. Ставаме граждани на Божието царство. Скъпи приятели, искате ли и вие да станете граждани на този нов свят? Вижте, ние вярваме, че християните не мислят за това достатъчно. Имаме съзнанието, че сме граждани на тази или онази държава, но много лесно забравяме нашата първа родина. Сещаме се какво може да мислите сега. Много християни, очаквайки Божието царство, падат в изкушението да си построят свое собствено царство. Търсят власт, ухолство, благополучие, богатство или се оттеглят в една нездрава политика на изчакване. Един вид кула от слонова кост. Вярно е, историята на цялото християнство може да свидетелства за това. В действителност Исус ни предпазва от тези две крайности. Не става дума да се гради със свои собствени ръце с царство за себе си или за Бога. Това е Вавилонската кула. По този път религията става политика, а свободата се превръща в гнет. Бог, даже ако претендира, че го защитават, е изгубен от поглед, предаден от методите, които нямат нищо общо с неговите закони. Второто изкушение води до размисъл в очакване на блаженото царство. Можем да се затворим, бягайки от света. Християнинът осъден ли е на яростно търсене на сила или по-скоро на пасивност и незаинтересованост? Не. И защо? Най-напред, защото царството вече присъства. То е във вас, каза Исус. Една от неговите притчи ни помага по-добре да разберем това. Тя е записана в Евангелието на Марк, 4 глава, 26-29 стихове. И каза: Божието царство е също както кога човек хвърли семе в земята. И спи, и става нощ, и ден. А как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, наче се изпраща сърпа, защото е настанала жетва.
Скъпи приятели, Божието царство започва със сеитбата. В исторически план, сезонът на сеитбата е открит от самия Месия. Това е началото, започва дълъг процес. Зърненият зародиш расте. Щом късът озрее, жетварят се намесва. Между сеитбата и жетвата е чакането. Ние живеем във времето на чакането. Жетвата е близо. Да не забравяме, че това е време и на растежа. Има динамика в чакането, която не е без последици за жетвата. Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеяние и благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден? А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. 2 Петрово послание, 3 глава, 11-13 стихове. Ето защо християнинът не чака с кръстени ръце идването на царството. Той го проповядва и се стреми да живее по програмата. Неговото действие е положително. Той е слута на земята, светината на света. Той е в обществото и в кризите на обществото. Видим знак на Божието царство. Казано с други думи, свидетел, посланик. Благодарение на него царството вече присъства, представено чрез думи и дела. На тези, които питат какво поведение трябва да имаме в обществото, в социалния живот, Библията отговаря: бъдете посланици на Божието царство там, където сте, т.е. изпълнявайте законите, принципите във всички области. Бъдете знаците на свят, където ще съществуват правдата, мирът, братството. Бъдете правда, мир, братство. Най-добрият начин да се каже, че царството е правда, е самия да бъдеш праведен. Една теория, една идея винаги има нужда от конкретна подкрепа, за да се утвърди. Това е животът, това е действието. Нашите дела трябва да бъдат знаци, които съобщават близкия и окончателен триумф на Божието царство.
Чрез нашите дела това царство ще бъде преценено като действително или не. Признайте си, че случаите да се прояви тази достоверност не липсват, скъпи приятели. Жестокостта, мизерията, неморалността царуват в нашия свят. Да се живее партизански в Божието царство е да се живее нещо различно, да се предлага друга ориентация. Разбира се, това изисква голяма прозорливост и много разположение. Изисква най-вече постоянно общуване с Бога чрез молитвата, трайни отношения с Библията. За да живеем делата на Божието царство, трябва да бъдем в тясна връзка с Бога. Триумфът ще дойде скоро. Нека бъдем войници, които се борят заедно с Христос за каузата на доброто. Капка вода в океана, може би, без съмнение. Но много често капката вода предвещава дъжд. Можем да бъдем като тези лекари без граници, принадлежащи към хуманитарна организация, съставена от доброволци, лекари и медицински сестри, които се намесват смело при някои катаклизми и смъртоносни конфликти. Тяхното присъствие, тяхната дейност съобщава и подготвя идването на по-добри дни. Моят живот е много кратък, за да го прахосвам безполезно. Страданията, несправедливостите са многобройни, за да се надявам да ги залеча без крайната намеса на Бога. Новата история ме учи да се страхувам от новите богове. Спасителите, които ги виждаме да се появяват периодично в историята, честно казано ме ужасяват. От тяхното преминаване ни остават ужасни кошмари. Исус Христос, единственият Спасител, умря за мен на кръста, за да мога да живея аз. Той умря и за вас, скъпи приятели. Умря, защото ни обича. Ако и да сте богат, беден, бял, черен, жълт, той ви обича. Желая вашето щастие. Ако решите да го следвате, знайте, че той иска очите ви да са широко отворени към света, за да сте светлина, сол и квас в тестото. Настоящ, живеещ за доброто, за правдата и истината. Настоящ, жив за надеждата на този свят и за новата земя, в която ще живее правда. И смърт не ще има вече.
Уважаеми слушатели, преминаваме към следващата част на нашата радиопрограма. Ще ви представим една тема, която носи заглавие «Тя носи освобождение». За какво мислите обаче, че ще говорим в този наш блок? «Тя носи освобождение». Веднага първият въпрос, който се задава, коя е пък тази «тя». Логично е да мислим, че е жена заради използването на местоимението в женски род. Но пък дали има смисъл в подобно обобщаващо изказване? Една жена носи освобождение. По-скоро би трябвало да сменим местоимението. Ако вместо тя използваме той, вече категорично ще има смисъл. Тук нещата са ясни. Не може да става дума за никой друг, освен за Христос. Той е единственият, който донесе и все още носи освобождение от безсмислието и преходността на живота, от примчеление от всякъде грях. Да, но аз казах, тя носи освобождение. Така че, моля ви, помислете, коя може да е тази тя, която носи освобождение? Ако ви кажа, че на нея е посветена цяла глава в Библията и това е 1 Коринтянам 13 глава, ще се сетите, че ще говорим за любовта. Разгадахме местоимението тя, но какъв тип освобождение, т.е. за какъв тип освобождение ще говорим? Тя носи освобождение. Мислите ли, че това е правилно изказване? Моля ви, когато започнем да ви говорим, открийте освобождението, което подарява любовта. Освобождение от какво и на кого?
Има една интересна мисъл, според която една дума ни освобождава от цялата тежест и болка на живота. Думата – любов. Съгласни ли сте с това? Как е възможно любовта да ни освобождава от тежестта и болката на живота? Как вие, скъпи приятели, разбирате тази мисъл? По-често или по-рядко, но всички използваме думата любов. В мисълта, която ви цитирах преди малко, се казва, че една дума ни освобождава – думата любов. Любовта само дума ли е? Какво конкретно действие и постъпка бихте нарекли любов? В какво край вас, в какви взаимоотношения и ситуации откривате проявление на любовта? Има много думи, отразяващи красиви и стойностни неща в живота. Щастие, радост, веселие, надежда, привързаност, вяра, съчувствие, нежност и така нататък. Защо в 1 Коринтяни 13 глава се казва «И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов, но най-голямата от тях е любовта». Как си представяте света с всички добри неща, които изброихме, обаче без любов? Какво бихме загубили? Кой трябва да е изразител на любовта? Чрез кого и как може да се прояви в действие? Любовта нещо инцидентно ли е или е постоянна готовност на човека да ражда любов? Кое е най-подходящото време за любовта? Може ли да има любов с отрицателни последици? Как разбирате и как бихте коментирали следната мисъл на Чехов? Който умее да обича, умее всичко. Вие, скъпи приятели, съгласни ли сте с това изказване? И защо? Мислите ли, че тя е валидна за вашата обич към другите? Откривате ли такава любов в нечи отношение към вас, а в Божията любов? Защото спомнете си стиха в Римляни 8:32, където се казва: «Този, който не пожали сина си, но го пожертва за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Къде е коренът на любовта? Можем ли да я изчерпим? И ако да, как отново да се заредим с нея? Как да усъвършенстваме любовта си? И откъде трябва да започнем?
Безкрайно много неща в ежедневието обременяват и нараняват човешката душа и живот. Трудностите, грижите и безпокойствата, свързани с всекидневния труд, с осигуряване прехраната и облеклото, с набавяне на жилище и създаване на нормални условия на живот, борбата с недоимъка, безпаричето и болестите, всички те отнемат мира и радостта от живота. Ако към това прибавим и междуличностните проблеми, липса на искреност и доверие, неразбирателство, спорове, конфликти за дребналости, завист, злоба, предателство, разочарование и така нататък, наистина понякога е трудно да издържим на психическото натоварване и стрес. Нашите вътрешни тързания, неудовлетвореност, несбъднати мечти, непостигнати цели, сгромолясали идеали, пропуснати възможности, чувство за вина, незадоволени духовни купнежи, обесърчения и много-много други допълват картината на човешкото огорчение, безпътица и безнадежност. Ако не съществуваше някаква противоотрова, някакво ефикасно лекарство, което да изцелява душите ни и да укрепва живота ни, ние бихме били напълно съкрушени и изгубени. Има едно единствено нещо, което ни освобождава от цялата тежест и болка на живота – любовта. Ако отнемем любовта от живота, не остава нищо, за което си заслужава да живеем. Любовта осмисля човешкия живот, прави го пълноценен, стойностен, щастлив. Тя ни изпълва с вяра в доброто, красивото, достойното. В моменти на отчаяние дошла при нас с най-добрата дума или мил жест на любим или случайен човек, тя ни дава ветра надежда. Когато мрак изпълни душата ни, тя ни носи спасителна светлина. Когато сме в безпътица, ни посочва правия път и ни повежда по него. Когато сме смазани и безпомощни, тя ни дава кураж, сила и ентусиазъм да продължим напред. Когато се чувстваме самотни, тя ни утешава с мисълта, че някой някъде ни обича, че някой държи на нас и мисли за нас, че в нети очи сме ценни и незаменими.
Любовта дава полет на духа, наслада на душата, красота и възвишеност на мислите, финес на чувствата.
Любовта ни кара да мечтаем и да реализираме мечтите си, окуражава ни да си поставяме високи цели и да ги достигаме, да желаем доброто и да се борим за него.
И ако има някакъв виш смисъл в този живот, то той е да даваш и да получаваш любов.
Светът е презадоволен от много неща, но умира за капчица обич.
Ние сме част от този свят и също купнеем за любов. Но кога ли ще разберем,
че за да бъдем обичани, първо ние трябва да обикнем.
Че за да бъдем стоплени, първо ние трябва да стоплим някого.
Че за да имаме приятели, първо ние трябва да бъдем такива.
Че за да получим, първо ние трябва да дадем. И нека в края да прочетем част от химна на любовта, 1 Коринтяни 13 глава, 4 до 8 стихове.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Библията е вдъхновена от Бога Слово. Бог не очаква от нас да нямаме мнение. Не настоява да се откажем от индивидуалността си, но очаква от нас да признаем властта му. На Синай Господ даря на Моисей 10 заповеди, а не 10 предложения. Законът му въплътен в 10 основни принципа съвсем не е въпрос на предпочитание. Дори простите принципи, избрани от Бога, вдъхват страхопочитание и сигурност. Не кради, не убивай, не прелюбодействай, почитай родителите си, помни съботния ден и го спазвай свято. Няма списък с изключения и условия. Бог просто остави думите сами да говорят със своята простота и с цялата си сила. Какъв контраст с човешкото бърборене, което слушаме по дискусионните шоу-програми. Когато Исус дойде в нашия свят, хората се чуриха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Той не оставяше слушателите си в недоумение. Скъпи приятели, Божиите велики 10 принципа за живот са ясни и точни. Не са произволни. Той не забрани кражбата само за да демонстрира авторитета си, казвайки ни какво да правим. Не можем да кажем, че по същия начин би ни наредил да крадем. Тези 10 правила ръководят живота ни и са отражение на характера му. Че забраната да крадем, Бог ни казва да уважаваме правата на отделната личност. Знае, че ако искаме да сме истински щастливи, трябва да приведем живота си в хармония с тези 10 принципа. 10 заповеди са толкова важни за хората от 20 век, колкото бяха важни преди 3000 години, когато Бог ги даря на Моисей. Тогава защо толкова много хора мислят, че ще живеят по-добре без Божия закон? Убедени са, че животът ще бъде много по-весел, ако се освободят от всички Божии и човешки правила, усложняващи обичайното им съществуване. Децата си мислят, само почакайте да стана голям. Няма да има родители и учители, които постоянно да ми казват какво да правя. Възрастните пък, живели малко по-дълго, осъзнават, че никога не стигаме до момент, когато никой да не ни казва какво да правим. Те обаче често се изкушават да мислят колко по-щастливи биха били, ако не се налага да обръщат внимание на ограниченията, поставени от дома, семейството, обществото и дори от Бога. На пръв поглед, това изглежда примамливо. Колко хубаво би бил животът без правила. Но истината е, че можем да бъдем щастливи, истински щастливи, само когато осъзнаем, че не е възможно винаги да действаме както ни се иска. Помислете за един обикновен матч. Играчите могат да спорят с рефера за гола, но те правят това само защото са съгласни с правилата. Споровете са винаги за правилата или за начина, по който се прилагат. Всяка игра трябва да има правила, ако участниците искат да се наслаждават. Когато по време на играта всеки започне да си създава собствени правила, никой няма да знае какво всъщност става. Може би същата концепция важи за неща много по-важни от игрите. Какъв хаос би бил, ако всеки реши да прави в живота каквото си пожелая? Шофьорите, ако ним се иска, не биха спирали на червено или не биха карали от дясната страна на платното. Разбира се, катастрофите биха се увеличили безмерно. Банковите чиновници биха устреблявали чековите ви с каквато сума пожелаят или биха ги прибирали като личен подарък. Букучийските камиони биха събирали отпадъци 3 поредни дни, а след това за няколко месеца изчезват. Приятели, а какво ще стане, ако природните закони решат да си играят на свобода? Една сутрин тостерът ви работи добре, защото принципите на електричеството се държат прилично. Но когато на следващата сутрин го включите, цялата инсталация в дома ви изгаря. Как бихте се чувствали, ако не можете да разчитате на слънчевата светлина и на гравитацията? Очевидно, свободата не означава да позволяваме на всеки да прави каквото си пожелае. Всъщност, това е начин да бъдеш всичко друго, но не и свободен. По-различно ли е с Божиите закони, управляващи духовния ни живот? Ни най-малко. Добрият ни живот зависи от спазването на Божиите духовни закони, както и от спазването на природните закони, от следването на създадените от обществото правила. Бог не прояви произволна власт, когато на планината си най-даде 10 заповеди. Просто показа как да живеем, ако искаме да сме щастливи. Също като лекар, който предписва лекарството. Законът не е даден с цел Бог да се чувства добре, когато го спазваме. Заповедите са божествената рецепта, дадена с цел ние да се чувстваме добре и да живеем щастливо и пълноценно. Повечето от нас си мислят, да спазвам ли закона или да го пренебрегвам? Всъщност, не това е въпросът. Изборът е следният. Кой закон ще реша да спазвам? Апостол Павел посочва, че има два закона. Закон на правдата и закон на греха. Трябва да изберем единия или другия. Ние сме слуги на правдата или на греха. Павел казва, не знаете ли, че слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Римлянам 16 глава, 16 стих. Разбирате, че ако решим да нарушим Божия закон, ние всъщност избираме да се подчиним на закона на греха и смъртта. Никога не сме свободни от двата закона. Винаги трябва да се подчиняваме на единия или на другия. Ако бъдем оставени обаче сами на себе си, можем да спазваме само закона на греха. Нямаме вътрешна сила да се освободим от робството на греха. Павел признава, че самият той е преживял това. Ето какво каза той. Тези негови думи са записани в посланието до Римляните, 7 глава 18 стих и 21 до 24 стих. Цитирам ги, защото знае, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. При мене, който желая да върша доброто, злото е близо, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Случило ли ви се да искате да вършите правда, а вместо това да направите нещо лошо? Отчаяно се стремите към победа над греха, а да чувствате, че е невъзможно да спрете да грешите. Бъдете по-смели. Такъв духовен гигант, като Павел, се е борил със същата мъчителна дилема. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Извиква апостол Павел. Веднага отговаря на въпроса си. Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа. Стих 25. Всички сме роби на греха и само Исус може истински да ни освободи. Всеки, който върши грех, слуга на греха. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Това е цитат от Евангелието на Йоан 8 глава, 34 и 36 стихове. Как става това? Преди да видим как Исус ни освобождава от робството на греха и смъртта, нека се дръпнем стъпка назад и погледнем към една по-голяма картина. Трябва да видим как спазването на Божия закон се вмества в цялата картина, която Бог е нарисувал за нас. Днес има някои, които мислят, че не бива да говорим толкова много за спазване на закона, а вместо това да наблягаме на Божията благодат и любов. Да, така е, че прекалено малко говорим за Божията благодат. Но защо трябва да мислим, че наблягането на благодата означава пренебрегване на послушанието? Когато някои духовни личности разбрали пренебрегваните дълго време истини, особено истината за съботата, съвсем естествено и правилно било да започнат да подчертават колко важно е спазването й. Нали ако знаем, че седмият ден е Божията свята събота и за Господ е важно кой ден спазваме, ние трябва да го съблюдаваме свято. Разбира се, няма спор по този въпрос. И така духовните ни бащи започнали да съблюдават спазването на Божия закон. Това е разбираемо. Но за жалост, след известно време законът се превърнал в самоцел. Пионерите изгубили от поглед причината за послушанието и подчертали, забележете, самото послушание. По време на една духовна сбирка, някои се опитали да коригират това изместване на ценностите. Почувствали, че значението, което църквата придава на послушанието, се е изопачило съвсем и на свой ред изкривява възгледите на църковните членове за спасението и евангелизирането. Църквата е станала стерилна в стремежа си да превърне Божия закон самоцел. Заела се със всички сили да изтъкне на преден план Божията благодат и причината на послушанието. 2 години след историческата сесия, на 11 март става през 1990 година, ето какво се отпечатва едно обращение към група църковни служители от църквата на адвентистите от седмия ден. Когато си тръгнем от това събрание, дано истината гори в душите ни като пламна огън, затворен в костите. Ще срещнете хора, които ще казват: прекалено много се вълнувате от тази тема, много сте напористи. Не бива да наблягате до такава степен на Христовата правда. Проповядвайте закона. Като народ ние сме проповядвали закона толкова много, че сме станали сухи като хълма Гилвуе, върху който няма ни роса, ни дъжд. Трябва да проповядваме Христос закона и в проповедите ни ще има живителен сок, който ще бъде като храна за измършавялото Божие стадо. Не бива въобще да се уповаваме на собствените си заслуги, а на заслугите на Исус от Назарет. Необходимо е да помажем очите си с колури. Ще се приближаваме до Бога и Той ще се приближава до нас, ако ходим по определение от Него път. О, да можеше да излезем като учениците след деня на Петдесетницата. Тогава свидетелството ни ще има живот и много души ще приемат Бога. Дискусията от 1888 година дала нова насока и разбиране на църквата на адвентистите. Но ефектът бил съвсем краткотраен. Не било постигнато това, което религиозната писателка Елън Уайт и други като нея чувствали, че трябва да се направи. Последните десетилетия църквата отново наблягала на благодата и на добрата вест за спасение чрез вяра. Тази нова насока е нещо необходимо и освежаващо. Трябва обаче да внимаваме да не би като поправяме една грешка да правим друга. В някои среди на днешната църква съществува тенденцията, според която придобиването на увереността на Евангелието означава отхвърляне на Божия закон. Някои смятат, че благодата е несъвместима с закона, а Евангелието е коренно противоположно на послушанието. Но ако наблегнем на Божията любов и изоставим етичното съдържание, определящо тази любов, т.е. Неговия закон, на практика твърдим, че Бог си затваря очите, когато сме в греховете си, а истината е, че Той действа да ни спаси от греховете ни. Това не означава, че трябва по-малко да подчертаваме любовта и благодата му. Напротив, трябва да ги подчертаваме много повече. Необходимо обаче да разберем, че Бог ни обича, но именно защото ни обича, придава голямо значение на начина, по който народът му живее. Господ ни обича и затова никой не може да се съгласи с омалуважаването на греха. Грехът е толкова голям проблем за Бога, че Исус трябваше да се справи с него, давайки ужасна цена – самия себе си. Ако грехът нямаше особено значение за Бога и законът не е важен, тогава Голгота трябва да е била една голяма грешка. Не бива да вземе становището или-или по отношение на благодата и закона, вярата и послушанието. И двете са важни. Да се опитаме да ги противопоставим е все едно да спорим кое е по-важно за автомобила, двигателят или ходовата част, гумите или волана. Няма да стигнем далеч, ако едно от тези неща липсва. Нито пък ще напреднем духовно без благодата и закона, без вярата и послушанието. Никога, скъпи приятели, не трябва да забравяме, че благодата и законът имат различни цели. Това не значи, че едното е по-важно от другото, но двете имат особена роля в Божия план за нас. Чрез вяра ние се спасяваме благодарение на Божията благодат. Това е нейната функция. Законът не може да ни спаси. Той е само воланът, който насочва колата по улицата. Тогава каква е ролята на закона? Павел казва, че той е свят, праведен и добър, според посланието до Римляните 7 глава 12 стих. Не бива да смятаме, че отношението ни към закона или послушанието трябва да е негативно, за да сме добре настроени към Евангелието. Законът е великият стандарт на Бога, с който измерваме отношението си към Него. Исус каза: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Евангелието на Йоан 14 глава 15 стих. Обичате ли Исус? Доказателство за това е доколко доброволно се съобразявате с властта му и се подчинявате на волята му. Законът е метърът, с който измерваме израстването си в благодата, напредването в придобиване на христоподобен характер. Мотивът става най-важното нещо в послушанието. Ако искаме да победим греха, за да се спасим и да заслужим спасението си, значи имаме погрешни мотиви. Истинското послушание произлиза от покаянието и от смиреното откликване на Божията безусловна любов. Ние му се подчиняваме не за да ни спаси, а поради сърдечната си благодарност, че вече се радваме на спасението в Христос. Послушанието, колкото и да е стрикно, ако е породено от всяко друго човек чувство, освен от исканата любов към Бога, наподобява законничеството на фарисеите. Правенето на добри неща и въздържането от лоши неща поради неправилни подбуди е толкова неприемливо за Бога, колкото и самото непослушание. И в двата случая има външен израз на своенравно поведение и непреклонна воля. Уважаеми слушатели, подчиняваме се на Бога, защото го обичаме. Това е ясно и просто. Всяка друга причина за послушание издава погрешни мотиви. Ето какво разказва пастор Роберт Фолкенберг. Веднъж по време на престоя си в Тегусигалпа, Хондурас, дъщеря ни Кати донесе от детската градина сътворение през деня предмет. Това бе консервна кутия, чието миризма издаваше, че е само частично измита. Под ръководството на учителката Кати бе залепила по външната страна на кутията макарони и фигурки от ювка, след което ги бе отсветила със златна боя. Отпечатъците от пръсти показаха, че е взела украсената кутия преди боята да е засъхнала. Влизайки вкъщи, тя гордо се приближи до мен и със сияещо от любов лице ми подари творението си. След като се отдалеча с подскачане, започнах да се чудя колко ли пари бих получил за скъпоценния дар на Катя, ако го продам на луксозния универсален магазин. Не много, казах си аз. Но каква бе стойността му за мен? Предметът бе безценен. Защо бе толкова скъп? Поради красотата си? О, не. Поради художествените си качества? Не. Проявата на любов направи сърцето ми да подскача от радост и очите ми да се навлажнят. Уважаеми слушатели, когато отиваме при Бога, някои от нас също като древните фарисеи се изкушават да му представят послушанието си, очаквайки, че стойността му ще им помогне да си спечелят спасението. Забравяме, че праведните ни дела нямат никаква стойност и правдата ни е като умърсена дреха. Стойност имат само откликналите на Божията любов сърца и приетите от Бога мотиви. Следователно, ролята на закона е да служи като велик стандарт, определен от Бога, с който да оценяваме връзката си с Него. Но съвсем ясно е, че трябва да имаме някаква връзка с Господа преди закона да е започна да функционира. С други думи, не можем наистина да се подчиним на Бога, ако първо не сме влезли във връзка с Него. Ето защо истинското послушание трябва да бъде мотивирано от любов. Бог не дава закона си на лошите хора, за да ги направи добри. Напротив, дава го на тези, които вече са изкупени, за да могат да покажат колко много го обичат. Забележете какво Бог каза на израелтяните на планината Синай, преди да изрече закона си. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз съм Йехова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството. Чак след това въведение изброи 10 заповеди. Кога Бог даде закона си на израелтяните? Преди или след като ги изкупи? След. Вече ги беше избавил от Египет. Този момент, скъпи приятели, е особено важен. 10 заповеди бяха дадени на хора, които вече бяха изкупени, а не на хора, които се надяваха да бъдат изкупени. След това им каза как спасените трябва да живеят. Целта на закона е не да даде средство за спасение чрез послушание. Целта е да ни покаже как да живеем сега, след като Бог вече ни е изкупил чрез благодата си. Отношението на Бога към народа му, както в Стария, така и в Новия Завет, разкрива, че първо, ние сме спасени чрез Божията благодата, не чрез спазване на закона. Второ, спасените приемат закона и го спазват. Павел казва същото на следните думи. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Тогава чрез вяра разваряме ли закона? Да не бъде. Но утвърждаваме закона. Римно 3 глава 28 и 31 стихове. Да се върнем на въпроса как Исус ни освобождава от робството на закона на греха. Защото дори когато го обичаме, пак откриваме като апостол Павел, че се борим с греха, желаем да вършим добро, но вършим зло. Не можем да се освободим от това. Само Исус може да ни освободи. Как го прави? Обикновено ние се опитваме да се освободим, като си съставим един въображаем списък от наши грехове и започваме да ги задраскваме, когато ги изоставим. Колкото повече грехове елиминираме от списъка благодарение на свръхчовешки усилия, толкова по-съвършени мислим, че ставаме. Накрая всичко ще бъде задраскано и повече няма да бъдем грешни. Ще бъдем осветени. Това е подходът на повечето от нас към проблема за послушанието. Определяме доброто като избягване на злото. Но този подход поражда няколко проблема. Първо, стигат се до заключението, че колкото повече грехове победим, толкова по-съвършени ставаме. А колкото по-съвършени сме, толкова по-малко благодат ни е необходима. Според този начин на разсъждение ще стигнем до такова съвършенство, че накрая няма да имаме нужда от благодат. Ще станем готови за грабване в небето. Второ, какво ще стане, ако не успеем да елиминираме всички грехове от списъка си? Повечето от нас открива, че това е много трудно и резултатите – безнадежност и отчаяние. В края на краищата, ако добрият християнин трябва да победи греха в живота си, страшно обезсърчително е, когато направи опит и се провали. Трето, ако успеем да елиминираме греховете от живота си или поне си мислим, че сме го направили, започваме да се превръщаме в съвременен вариант на фарисея от Исусовия разказ, който благодарил на Бога, че не е грешник като другия до него. Толкова лесно е да получим изкривена представа за добротата си и да се надуваме, като показваме колко лоши са всички останали. Този подход, стремеж да си добър, като не си лош, не води до увереност и християнска радост в победата на греха, чрез освобождаващото действие на Исус Христос. Греховете, дефинирани като лоши дела, не са истинският проблем. Те са само симптоми. Проблемът е грехът, дефиниран като недостатък в естеството ни, склонност към злото. Живеем в хармония с Божия закон, да бъдем христоподобни, не означава просто въздържане от вършене на лоши неща, а премахване на корените на греха. Разбирате, че истинският проблем е естеството ни. Павел съвсем ясно твърди, че този проблем е далеч по-дълбок от обикновеното греховно деяние. Защото знае, че в мене си реч в плътта ми не живее доброто, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Римлянам 7 глава, 18-23 стихове. В Стария завет пророк Иеремия също признава, че грехът е вкоренен в сърцата ни. Той заявява: сърцето е измъмливо, повече от всичко е страшно болно. Кой може да го познае? Иеремия 17 глава 9 стих. И вие можете да зададете същия въпрос. Всеки от нас, ако наистина погледне в дълбините на сърцето си, ще види нечисти мисли и мотиви. Не говоря за лошите дела, които желаем да държим скрити от любопитните очи на другите и от Бога. Имам предвид доказателството, че естеството ни е толкова греховно, че дори не осъзнаваме сериозността на състоянието си. Грехът не е сбор от дела, с които можем да се справим едно по едно. Грехът е състояние на сърцето, проявяващо се в поведението ни. Тогава какво да правим? Сами не можем да сторим нищо. Може ли етиопянин да промени кожата си, леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло. Иеремия 13 глава 23 стих. Ако искате да изпразните една стая от мрака, не вземате шепи тъмнина, които да изхвърлите през прозореца. Просто пускайте светлината. Разрешението на проблема за греха в живота ви е да пуснете светлината, а не да се опитвате да изхвърлите греха. Ако грехът е просто деяние или поведение, тогава има смисъл да се справите с лошите дела едно по едно. Но ако грехът е болест, трябва да атакуваме болестта, а не симптомите. Победата над греха трябва да бъде първа и едва тогава ще стигнем до победа над греховете. Бог желая не да бърника в живота ни и да се опитва да го позакърпи, а да ни даде съвършено нов живот. Тогава къде намираме победата? В новото сърце. А къде намираме новото сърце? Той идва само от Бога, който е обещал: ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Книгата на пророк Езекиил, 36 глава, 26 стих. Някога Бог написа законите си на каменни плочи. Сега желаят да го изпише в умовете и в сърцата ни. Ето, идва дни, казва Господ, когато ще направя с Израилеве дом и Судовия дом нов завет. Не е такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Но ето завета, който ще направя с Израилеве дом след уния дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Иеремия 31 глава 31 до 33 стихове. И така, уважаеми слушатели, законът, написан някога на камък, трябва да намери място в умовете и сърцата ни. Когато това се случи и законът стане част от нас, тогава няма повече да бъде само някакъв кодекс, който ще се опитваме да спазваме противно на естествените ни желания. Послушанието ще стане удоволствие. Сърцата ни несъзнателно ще откликнат на Божията любов. Исус е обещал да промени естеството ни, ако му позволим. Той ще ни преобрази така, че да се наслаждаваме на вършенето на правда. Тогава грехът няма да ни привлича. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Трябва да наблягаме не толкова на освобождаването от греховното поведение и прибавяне на праведни дела. Трябва да подчертаваме връзката си с Исус. Всяко истинско послушание идва от сърцето. Христос работеше от сърце. Ако сме съгласни, Той ще се уеднакви с нашите мисли и цели и така ще съчетая сърцата и умовете ни и ще ги слее в послушание спрямо Неговата воля, че когато го слушаме и му се покоряваме, ние просто ще изпълняваме собствените си подбуди. Волята, облагородена и осветена, ще намира най-голяма наслада, като извършва Неговата служба. Когато познаваме Бога така, както имаме радостта да го познаваме, живот ни ще бъде живот на постоянно послушание. Оценяването на Христовия характер и близостта ни с Бога ще ни накарат да намразим греха. Вярваме, че мотивът за послушанието е много по-важен от самото послушание. Подчиняваме се на Бога, защото го обичаме и се възхищаваме на неизразимата му благодат. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.